أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. kulan wacan oo wanaagsan dhageystayaal idilkiinba ku soo dhowaada faafreebka wararka waa habeen khamiis ah taariikhda hijriyadana waxa ay ku beegan tahay 5ta bisha shanaad ee jamaadul awwal sanadka 1464 hijri qodobada caawa barnaamijka faafreebka wararka aan idinkugu hayo waxaa ka mid ah jubbada hoose 4 askari murtadiin ah oo lagu dilay halka in ka badan 4 kalena lagu dhaawacay dagaal culus oo tiro dhowr jeer lagu jabiyay maleeshiyaadka murtadiinta oo maanta ka dhacay deegaanada dhacduleedka magaalada Kismaayo. Waa sidee caawa goobihii dagaaladu ka dhaceen? Yaasa gacanta ku haya faafreebka ayaad ku maqli doontaan. Shabeellada hoose, mid ka mid ah gaadiidka cadowga oo galabta lagu gubay duleedka degmada Afgooye kadib weerar qarax ah oo mujaahidiintu ay ku bartilmaameysadeen kooxaha kufaarta Afrikaanta ka tirsan. Warbixin ayaad dhageysan doontaan. Donald Trump oo mar kale loo doortay madaxweynaha Mareykanka, haddaba waa maxay awlawiyadka ugu horeeya ee uu mudnaanta siin doono marka uu xafiiska la wareego? Maxayse doorashadiisa uga dhigan tahay dagaalada ka socda Bariga Yurub, Bariga Dhexe iyo Bariga Afrika? Barnaamijka ayaan ku falanqeyn doonaa. Wasiirkii saddexaad oo iska casiray xukuumadda Xamse Cabdi Barre xilli uu sii xoogeysanayo khilaafka ka dhex taagan madaxda kooxda riddada Soomaaliya, Ukraine oo sheegtay in ciidanka Kuuriyada Waqooyi lagu arkay goob dagaal, waxaan sidoo kale faafreebka caawa idinkugu hayaa xaflad ballaaran oo lagu furayay muassasada Al-Xikma ee hoostagta maktabka tarbiyada iyo tacliinta oo lagu qabtay degmada Jamaame, mas-uuliyiinta wilaayada, culimo, salaadiin iyo waxgarad iyo marti sharaf ka qayb gashay. Xafladaasi faafreebka ayaad ku maqli doontaan. Qodobadaasi xubni iyo hadalaynta warbaahinta iyo xaaladihii u dambeeyay ee Filistiin ayaan faafreebka ka marnaan doonin. Waxaa toosin uga dhageysanaysaan dhammaan xarumaha Andalus ee wilaayaadka Islaamiga ah, halka dhageystayaasheena kale ay nagala socon karaan aaladan internetka ku leenahay ee live streamka. Ku soo dhawaada mar kale faafreebka wararka.
وانثر الأخلاق عطرا فإذا أعطيت نصرا فاسجدي لله شكرا.
وهجاك dhageystayaal qodob kugu horeeya ee caawa barnaamijka faafreeb kurarkeenu ku eegdana waxa uu noqonayaa jubbada hoose 4 askari oo murtadiin ah ayaa lagu dilay halka in ka badan 4 kale lagu dhaawacay dagaal culus oo tiro dhowr jeer lagu jabiyay maleeshiyaadka murtadiinta oo maanta ka dhacay deegaanada dhacduleedka magaalada Kismaayo. Qodobkaasi sidoo kale wasiirkii saddexaad oo iska casilay xukuumadda Xamse Cabdi Barre waxaad ku maqleysaan xubinteena hadalaynta warbaahinta ee guudmarka mareegaha Islaamiga Aalaabo halkan ka soo jeeday walaalkeen Maahir Maxamed. Haye Maahir.
Waad mahadsantahay walaalka Bashiir Muxiidiin Abwayman xubinteena hadalaynta warbaahinta iyo guudmarka mareegaha Islaamiga. Waxaan caawa ku bilaabaynaa mareegta faafreeb. Warbixinna kala duwanay mareegtu maanta daabacday, balse waxaan ka soo qaadanaynaa dagaal culus oo tiro dhowr jeer ah lagu jabiyay maleeshiyaadka murtadiinta ayaa maanta ka dhacay inta u dhaxaysa deegaanada Beerxaani iyo Janaay Cabdalle ee duleedka magaalada Kismaayo. Wararkii ugu dambeeyay waxay xaqiijinayaan in dagaalkan Allaah fadligiis lagu dilay 4 askari oo murtadiin ah, halka lagu dhaawacay 42 kale oo murtadiin ah. Sidoo kale 9 qori iyo agabyo kale ay ciidamada mujaahidiintu goobta dagaalka ka soo qaniimeysteen goobihii lagu dagaalamay ee duleedka magaalada Kismaayo waxaa caawa gacanta ku hayaa ciidamada mujaahidiinta. Dhanka shabeellada hoose, galabta ciidamada mujaahidiintu waxay weerar qarax ah la beegsadeen kolonyo ka tirsan ciidamada kufaarta Afrikaanta xilli ay ku socdaalayeen nawaaxiga deegaanka Laanta Buure ee duleedka degmada Afgooye. Waxaa lagu gubay qaraxaasi gaari towa oo kolonyada qayb ka ahaa isaga iyo wixii saarnaa isla goobta ay ku basbeeleen. Waxaan markan soo qabanayaa janaalka wararka ee Alkataib. Barta Alkataib ay ku leedahay aaladda Telegramka waxaa fiidnimadii caawa lagu faafiyey muuqaal kooban kaasi oo ah qaybta afraad mashruuca qaybinta zakada xoolaha kun afar boqol afartan iyo lix hijri ay mujaahidiintu ka sameeyeen deegaanka gomoro ee wilaayada islaamiga ah ee bakool. Muuqaalkan ayaana la fiirsan karaa afar daqiiqo iyo afartan sekan. Waxaan markan soo qabanayaa mareegta Somali Memo oo ka mid ah mareegaha islaamiga. Warbixino kala duwan ay mareegtu maanta daabacday, balse waxaan ka soo qaadanaynaa wasiirkii saddexaad oo iska cazilay xukuumadda Xamse Cabdi Barre. Wasiir ku-xigeenkii wasaaradda dekedaha iyo gaadiidka badda Saadaan Maxamuud Cabdi ayaa noqday wasiirkii saddexaad ee iska cazila xukuumadda Xamse Cabdi Barre maalmo gudahood. Saadaan oo ka tirsan waxa loogu yeero golaha aqalka hoose kana soo jeeda Puntland ay iscasiladiisu salka ku haysaa khilaafka ka dhex jira xukuumadda Muqdisho iyo labada maamul goboleed ee Puntland iyo Jubaland. Wasiirka ayaa sheegay in tallaabadan uu qaaday kadib markii uu arkay in la siyaasadeeyay mashaariicdii loogu talagalay Puntland laguna mashquulay kala qaybinta iyo kala dhantaalidda midnimadii bulshada Soomaaliyeed. Waa sida uu hadalka u dhigay. Qodobo dhowr ah oo wasiir ku-xigeenku ku faahfaahiyay asbaabaha soo dejiyay iscasiladiisa ayaa sheegay in xukuumadda Muqdisho ay waddo abaabulka colaado hor leh iyo xasilooni darro siyaasadeed oo ay ka horeyso deegaanada Jubaland. Wasiirkan iscasilay ayaa waxaa ka sii horreeyay wasiiro kale oo kala ah wasiir ku-xigeenkii wasaaradda waxbarashada Axmed Cismaan Daqare, wasiiru dowlihii wasaaradda qorsheynta iyo maalgashiga Cabdirashiid Jire Qalinle. Wasiiradan ayaa dhammaantood ka soo jeeda deegaanada maamulada la baxay Jubaland iyo Puntland, waxaanay arrintani salka ku haysaa khilaafka ka dhexaloosan madaxda xukuumadda Muqdisho iyo labada maamul goboleed ee Puntland iyo Jubaland. Waxaan markan soo qabanayaa mareegta calamada oo ka mid ah mareegaha islaamiga. Warbixino kala duwan ay mareegtu maanta daabacday, balse waxaan ka soo qaadanaynaa Ukraine oo sheegtay in ciidanka Kuuriyada Waqooyi lagu arkay goob dagaal. Xilli Kuuriyada Waqooyi lagu eedeynayo in ay qayb ka tahay dagaalka ka dhanka Ukraine ay wargeysyada New York Times iyo The Guardian soo daabaceen, warbixino ku waadan in ciidamo ka socda Kuuriyada Waqooyi lagu arkay furimaha dagaalka ee dhinacyadu isku hor fadhiyaan. Labadan wargeys oo soo xiganaya ilo dhanka Ukraine ah ayaa sheegay in ciidamada Kuuriyada Waqooyi ay dagaal la galeen ciidamada Ukraine ee ku sugan furimaha dagaalka ee mantiqada Korsog ee Ruushka. Sarkaal ka tirsan dowladda Ukraine oo aanan magaciisa la sheegin ayaa mid ka mid ah wargeysyada u sheegay in dagaalku ahaa mid kooban, laguna arkay ciidamada Kuuriyada Waqooyi ka tirsan oo ka dhinac dagaalamaya guuta ka tirsan ciidamada Ruushka. Dowladaha Ruushka iyo Ukraine ayaa si weyn ugu dagaalamaya deegaanada dhaca xuduudka labada dhinac iyo gudaha Ukraine, waxayna labada dhinac si isku mid ah u helaan murtasaqo ka barbar dagaalanta oo dalal fogfog uga yimid dagaalka ka socda Ukraine iyo sidoo kale xuduudaha Ruushka.
Aad baad u mahadsantahay walaalka Maahir Maxamed. Inta aadan xubinta ka bixin, maanta maxay ahayd hadalhayntii taalay baraha bulshada?
Waad mahadsantahay Bashiir. Hadalhaynta ugu weyn ee maanta baraha bulshada ee dunida ka taagan waxay ahayd doorashada ka dhacday waddanka Mareykanka, taasi oo markii labaad uu haweeney kaga guuleystay Donald Trump. Ninkan ayaa markii labaad shaqada madaxweyne ku guuleystay kadib markii uu la loolamay haweeney ka socotay xisbiga Dimuqraadiga ah oo lagu magacaabo Kamala Harris, si la mid ah doorashadii uu ku soo baxay ee dhacday 2016. Waxaa ninkan dib u doorashadiisa soo dhaweeyay dowlada dhowr ah oo ugu horeeyo maamulka sahayinada Yuhuuda. Bashiir, waxaa xusid mudan in Trump ay u tahay markiisii labaad ee uu doorasho kaga guuleysto haweeney uu la tartamayay. Sanadii 2016 ay ahayd markii uu doorashada madaxtinimo ee waddankaasi kaga adkaaday Hillary Clinton, taasi oo u tartamaysay jagada madaxweyne kana socotay xisbiga Dimuqraadiga. Balse ninkan ayaa looga guuleystay doorashadii dhacday 2020, kolkaas oo uu tartan la galay ninka hadda muddo-xileedkiisu dhamaaday Joe Biden. Balse 2024 ayuu mar kale haweeney kaga guuleystay jagada madaxweyne. Xubintii hadalhaynta warbaahinta iyo gudmarka Mareegaha Islaamiga ah Bashiir caawa waa inaga inta.
الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى
barnaamijka ayaad dhageysanaysaan faafreeb kuurarka markana. Donald Trump ayaa mar kale loo doortay madaxweynaha Mareykanka. Hadaba waa maxay mudnaanta ugu horeysa uu ku bilaabi doono ajendayaashiisa marka uu la wareego xafiiska? Barnaamijku waxa kale qayb galay walaalka Faisal Xasan. Faisal soo dhawow.
Waad mahadsantahay Bashiir. Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa maanta lagu dhawaaqay in uu noqday madaxweynihii 47-aad ee Mareykanka ee soo mara. Donald Trump khudbadii ugu dambeeyay ee uu ka jeediyay New York waxa uu ku sheegay ama uu balanqaaday dadka Ameerikaanka ah inuu keeni doono ama dalka ku soo dabaali doono kobac dhaqaale oo xoogan, amniga xuduudaha oo adkeyn doono, iyo dadka soo galootiga ah oo uu dib u musaafirin doono, iyo in magaalooyinka Mareykanka ee amni darradu ragaadisay uu ka dhigi doono magaalooyinka ugu nabadgelyada badan. Saddexdaas qodob oo saddexda qodob ee ay la tacaalayaan ama la daala dhacayaan shacabka Mareykanka ayuu sheegay in uu wax ka qaban doono. Dhaqaalaha oo kale hadii aan ku hormarno, dadka waxa ay saadaalinayeen in Trump uu ka wanaagsan yahay Kamala Harris sababtoo ah waxa haweeneydan lagu soo tijaabiyay maamulkii ugu dambeeyay ee hadda Biden uu hoggaaminayay oo ay madaxweyne ku xigeen ka ahayd. Dowladdeedana dabcan dhaqaale ahaan marka la fiiriyo ma jirin kobac dhaqaale, bal dhaqaalihii hoos ayuu u sii dhacayay. Waxa la sheegaa in 45 bilood ee ugu horeysay Biden in sicir bararka ka jira waddanka uu gaaray 200%. Marka loo barbardhigo Trump xilligii uu joogay oo la tilmaamo in 45 bilood Trump uu joogay ee ugu horeysay in sicir bararku ahaa 700%. Marka waa dareemi kartaa in isbeddel xagga dhaqaalaha oo hoos u dhaca inuu haystay maamulkii Biden. Sidaas oo kale waxaa la sheegaa shaqo la'aanta waddanka ka jirtay in xilligii Trump ay hoos u soo dhacday, laakiin xilligii uu joogay Biden sidoo kale sare u ku yimid. Waxyaabaha sababay in Trump uu ku guuleysto doorashadan inay qayb ka tahay in isbarbardhig lagu sameeyay kobcii dhaqaalaha ee xilligiisii uu sameeyay iyo hoos u dhaca dhaqaale ee xukuumaddii Biden ay goobjooga u noqotay. Sidoo kale waxyaabaha uu isbeddelka ku sameeyay waxaa kamid ah stock marketska waxa loo yaqaano iyo GDP-ga, iyo shidaalkii oo xilligii Trump uu joogay hoos u dhacay. Laakiin markii uu yimid Biden sare u kacay, waxaana loo sabaynayaa dagaalka Ukraine iyo in xukuumadda Biden ay amar ku bixisay in la joojiyo shidaalkii laga iibsanayay Ruushka oo ah waddanka saddexaad ee soo saara dunida naftada. Saas daraadeed marka arrimahaas ayuu Trump shacabkiisa ku beerdulucsanayay, wuxuuna sheegayay in shicaarkiisa ama halkudhigiisaba uu yahay America awalan ama America first, taas oo dabcan ka tarjumaysa ama ku tusaysa in mudnaanta ugu horeysa uu siin doono dalkiisa. Trumpna dabcan waa nin lagu yaqaano nin bediil qaata oo marka xitaa dowlad shisheeye wax u qabanayo waa dadka sidaas cad u saraaxooda ay yiraahdaan maxaan bediil helayaa, maxaan ka helayaa, wuxuu yaqaanaa faa'iido kala qaadasho, waxaan ii qabo maxaan ka faa'iidaya. Sidaas daraadeed marka wuxuu ku celcelinayaa qudbadiisana uu ku cadeynayay inuu lambarka koowaad ka dhigan doono arrimaha gudaha sidoo u hagaajin lahaa siyaasada dalkiisa. Qudbadiisi uu maanta jeedina uu ku sheegay inuu arrimaha soo galootiga shaqada ugu horeeya ee marka xafiiska uu yimaado uu qaban doono ay tahay inuu xuduudahan adkeyn doono dadka soo galootiga ahna uu dalka ka masaafurin doono.
Faisal, dhinaca siyaasadda arrimaha dibadda marka loo eego, taabe in qoon kartaa ayaa isleeyahay dowladda ugu horeysa ee fudud u gelin doono Trump?
Waad mahadsantahay. Marka loo fiiriyo xilligiisii hore talada uu hayay, Trump wuxuu dagaal xoogan kula jiray Shiinaha, waxaana aad hadda loo saadaalinayaa in dowladda ugu horeysa ee uu garada gelin doona inay noqon doonto Shiinaha oo uu aaminsan yahay inay tahay tartamaha ugu weyn ee maanta siyaasadda dunida Mareykanka kula tartamaya. Sidaas daraadeed waxaa la saadaalinayaa ama falanqeyaashu ay tilmaamayaan dagaalka ugu adag in uu la gali doono Shiinaha, oo dagaal xagga ganacsiga ah, tiknoolajiyadda ah, iyo mid militarigaba uu la gali doono. Shiinahana waxaad og tahay xilligii Trump uu joogay cadaadis xoogan ayaa ka heystay badeecada ay Mareykanka u iibgeeyaan, taas oo canshuur xoogan oo xaddhaaf ah lagu soo rogay, sidoo kalena uu isku dayay inuu cunaqabateen xagga dhaqaalaha saaro badeecooyinkoodana uu aad u yareeyo. Shiinahana waxaa la yiraahdaa lacag lagu qiyaaso 400 billion oo dollarka Mareykanka ayay sanadkiiba badeecad ahaan u geeyaan Mareykanka. Haddii marka culayskaas uu ku soo noqdo, waxaa Shiinaha uu gali doonaa dagaal xoogan oo inuu u diyaar garoobo ah. Xitaa waxaa la leeyahay dagaalkaas waa mid ganacsi, mid tiknoolajiyad, iyo mid military. Xitaa waa uu noqon karaa sababo ku aadan xiisadda ka taagan Taiwan oo Shiinaha iyo Mareykanku muddo dheer ay isku hayeen. Inkastoo xukuumadda Biden ku dheeda dagaalka Taiwan marxaladii ay joogtay mar xiisad ay kacday, haddana Trump waxa la saadaalinayaa in uu xiisadda kaga sii dari doono.
Dhinaca dagaalada Ukraine, Gaza iyo Bariga Afrika, maxay uga dhigan tahay dib u doorashada Donald Trump?
Intii lagu guda jiray kampeenkiisi, Trump wuxuu ku soo celcelinayay ama uu sheegayay in uu soo afjari doono dagaalka Ruushka iyo Ukraine ka dhexeeyo, maalin gudaheedna uu ku soo afjari doono. Markii la weydiiyey sidee faafahin ma uusan bixin waa uu ka gaabsaday laakiin waxa jiray daraasad ay sameeyeen laba kamid ah lataliyashiisi lataliyasha Trump oo aad loo yaqaan oo daraasad ay qoreen warbixin kaga qoray dagaalka Ukraine hababka ugu fudud ee lagu joojin karo ama siyaasada ugu dhow ee Trump oo dagaalkaas ku hakin karo waxayna saadaalinayeen in xukuumadda Kiev lagu xiro shuruudo si ay wada hadal ula gasho Ruushka sida daraadeed marka inuu labada dhinac miiska isugu keeni doono Ukraine ay ka tanaasuli doonto wax badan oo hadda ay ku dhagan tahay Ruushkana uu wax ka tanaasuli doono iskuna day doono inuu meel dhexe isugu keeno hadii uu ku guuleysto hadii uu ku guuldareysto waxa la saadaalinayaa in Trump uu isku day doono inuu si adag ula xisaabtamo dowladaha Yurub ee danta ay ugu jirto dagaalka Ukraine in lagu saacido wuxuuna wax badan Trump aaminsanaa uu sheegi jiray in dowladaha maanta Yurub ka jira ay dusha ka saarayeen Mareykanka oo ay doonayaan in Mareykanka uu noqdo ilaaliyahooda ugu weyn iyagoo aan wax bedel ah u sankeyn sida daraadeed marka wuxuu gali doonaa xisaabtan ayaa leeyahay oo Yurub wuxuu ku oran doonaa difaaca aan difaacayo dhulkiina ee aan Ruushka ka difaacayo maxaa bedel ah oo aan helaya sida daraadeed marka cabsi xoogan ayaa jirta oo ah in Yurub ay ku soo furmi doonto mowjad xoogan oo dagaalo ah oo Ruushka uga iman doona Mareykankana uu dhexdhexaad ka noqon doono ugu yaraan ama uu gabi ahaanba ka bixi doono sidoo kale waxa jirtay aragtida dhanka Trump jirtay oo ah in uu doonayo in uu ka baxo isbahaysiga NATO oo uu sheegay in wax dana oo dalkiisa ugu jira inay san jirin marka xiisada Ukraine aad ay u adag tahay walaacsana waxa inta badan qaba oo aad uga walaacsan dowladaha Yurub kuwaas oo iyaga oo kaliya wajihi doona masiirkooda hadii furintan uu Trump kaga baxo
dhanka qasa ka waran
dagaalka qasa ka socda Biden iyo Trump waxba kuma kala duwana siyaasada dowladda Mareykanka ee ku aadan dagaalkaasna intii la arkay waxba kama duwanaan doonto bal Trump waa uu kaga sii dari karaa dhanka taageerada maamulka Yuhuuda la siinayo ra'iisul wasaaraha Yuhuuda Benjamin Netanyahu wuxuu noqday ayaa la oran karaa hoggaamiyihii koowaad ama labaad ee durbaba hambalyeeyay doorashada Trump ku hambalyeeyay horeyna wuxuu u sheegay in uu san jirin saaxiib ka wanaagsan abid oo soo maray Yuhuuda oo aan ka ahayn Trump balse waxa la leeyahay waxa suuragal ah inuu wax ka barto ee qar iska xornimadii hore ee uu sameeyay una wax ka bedelo qarshiisa
arimaha bariga afrika dhankooda ka waran
arimaha bariga afrika ee dabcan waxay aragti ahaan isku dhow yihiin waxa ay ka jira bariga yurub halkaas oo reer yurub ay walaac ka qabaan in lagu eegto ama lagu fiirsado dagaalka ukraine hadii barka dagaalka ukraine uu ku fiirsado reer yurub sidoo kale dagaalka Soomaaliya iyo dhulkan bariga afrika ka socdana dabcan inay ku kala qaybsami doonaan ayay u badan tahay ila hadda saadaal ama waxyaabo laga qoriyo ma jirin laakiin marka la eego ahdigiisi hore inta badan ciidankiisi waad ogtahay uu ka saaray Soomaaliya wuxuuna taliskooda isugu geeyay Djibouti iyo Kenya halkaas oo uu ku amray inay howlgalada ka hagaan xitaa wax waliba oo ay ku taageerayaan murtidiinta halkaas laga soo abaabulo sidaas daraadeed marka waxa la saadaalinayaa in sidoo kale kooxda ridada iyo kufaarta afrikaanta iyo howlgalkan hadda si gabagabooway ee Artemisba oo iyagana masiirkooda faraha uga qaadi doono sidaan hore kugu sheegayna ninkan Mareykanka ayaa number 1 u ah maslahad kasto oo dalkiisa uu ka dhax arkana waa suuragal inuu ku dhaqaaqo maslahad waliba uu san dalkiisa ka dhax arkina waxa suuragal inuu lugaha kala baxo sidaas daraadeed marka qof waliba oo wax u qabanayo waa maxay bedelka aan ka helayo su'aashas ayaa mar waliba Trump uu ah astaanta uu ku howlgalo malahan siyaasad joogta ah ee wuxuu leeyahay dana joogta ah sidaas daraadeedna daniisa ayaa mar waliba ah waxa uu diirada saari doono
aad buu maadsan walaalkeen Faisal Xasan ayuu kaasi ahaa oo barnaamijka yara qayb galay isla markaana falanqeynay dib u doorashada Donald Trump faafreeb kororka ayaa degaysanaysan qaybaha dhexe ee barnaamijkan waan isla soo gaaran dhageystayaal markana waxaad ku soo dhawaataan xubinta xaaladaha u dambeeyay ee Filistiin iyo walaalkeen Suweyb Cabdullaahi
dadu ma santahay Bashiir in diyaaradaha dagaalka maamulka gumeystay Yuhuuda waxa ay geysanayaan duqeymo xoogan oo ka dhan ah magaalada Qasa ee saacadihii la soo dhaafayna weerarada sahaynada waxa ay beegsadeen Bukhaymka Jabaliya iyo sidoo kale xaafada Baytulaahiya in Bashiir oo wararku waxa ay sheegayaan ilaa 15 ruux ay ku shahiideen duqeymo ka dhacay Baytulaahiya in sidoo kale muqayamka Nusayraad isagana ilaa 5 ruux oo Filistiiniyiin ah ayaa ku shahiiday in dabcan dhanka kale in ciidanka gumeystaha Yuhuuda wuxuu dhankiisa ku dhawaaqay in magaalada Qasa uu ka saaray mid ka mid ah guutooyinkiisa ciidan in sidoo kale magaalada Talabiib ee caasimada sahaynada ah iyadana maanta weerar loo adeegsaday sawaariiq ayaa lagu qaaday oo ilaa 5 qarax oo aad u xoogan ayaa laga maqlay in duqeymuhu waxay si gaar ah u beegsadeen garoonka diyaaradaha Ben Gurion halkaas oo sawaariiq dhowr ah ay ku dhaceen sawir iyo muuqaal lagu faafiyay mareegaha internetkana waxay muujinayeen argagaxa soo wajahay dadka Yuhuuda ah iyagoo u kala ordayay godadka ان ورباهين تساهينا دا قاركودنا وحاي كورانتي ان خسارة دا وعاه اوجرو حبنتي أن كسو قد بنجرني وراركي وقدن بي حالة دا فلسطين عاو هالكاسي أنكوها كنينة
برنامشكا يادغي سنيسان فافريب كوراركا قيبها دنبانو وانسلسو غاران دغي سيال مركان إيولاد إسلامي جوباده هوسي حفلت بلارن ولو فريي مؤسسه الحكمه او سكت مكتب كتربيه اي تعليمتا ايا لوو قبتي دغمدا جامامه waxay ahayd xaflad heerkeedu sareeyo oo ay agaasinkeedu lahaayeen masuuliyiinta maktab katarbiyeed ee tacliinta wilayada islaamiga ee jubada hoose taas oo lagu furayay mu'assada al-hikma oo ah xarun lagu barto xirfadaha ugu horeen xafladda waxaa ka hadlay sheekh abdul wahid isxaaq muude oo ka mid ah culimada wilayadka islaamiga
qul hal yastawi alladina ya'lamuna walladina la ya'lamun إنما يتذكر أولو الألباب. أولا إلى ما هو سبحانه وتعالى كنت حفلت أن نغفر ما أنت مؤسسة الحكمة التعليمية وأرن آد أول أكسن شعور بالمسؤولية أنت مسؤولية دين سارا وإن أنتك أن وحبرنا وجاء لك القصاره وعلم بوحا أركيسا وحال فريا شيء أمضى أن قيمة أوله وأمضى الجهل جوبه وما لنا ما أنت رنتي وحيطرت وجران أما منافسات حاجة خيرك اللنا وحليه فصته بيقول خيرات وكلا دهرية خيراتك وكلا دهرية طرتن كاسة رنتي ما أنت وجران مدك على هذا الدين تنا قيمة بدن الإسلام waxay dadka ku guugaabeen in jahliga laga bax aayadii ugu horeeyay waa Alla uu soo dajiyo subhanahu wa ta'ala waxay ka hadlayaan in wax la akhriyo wax la qoro jahliga laga bax ala runtii mucooyin ilaahay uu nasi subhanahu wa ta'ala qofka duu wax akhrin karo waxna uu qori karo waa fadli aad u weyn laakiin de qof aan waxa akhrin karin waxna qori karin qayaan darow marka mar radii aayadii ugu horeey ay ka hadlayaan jahliga laga baxo walaa wala iqra bismi rabbika alladhi khalaq khalaqa al-insana min 'alaq iqra wa rabbuka al-akram alladhi 'allama bil qalam 'allama al-insana ma lam ya'lam qaaydahaas waxay ka hadlayaan runtii in jahliga laga baxo oo umadaan seedaba ay tahay umad aqoon leh وثقافة وحضارة جهلك أنها دواء عذر أدقر نيسان ووحا كسهر جود أقوانت شايق أنا وحالو قرطة لدكيسي وحا كسهر جود آيات داكلو سورة الزمر الله سؤال بو نوي ديني جواب نوي أباهانت الله وحليه قول هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون فالوحا ترى هذا بي سويهين تذكى أقوانت إذا كان أقوانت لهاي كنت جوابك واضح تذكى عبد الله سيمي كرمه قف أقول له ربك يقال دينتي سيقال حق الأولى يقال يقف أن انت أقول كنت مصن سيدين أصنان قف نول يقف لنت سيدين أصنان قف دقال يقف عن دقال ودقول سيدين أصنان قف مسلم يقف قال ساس أكلين أصنان كنت وليبا ما أنت مع السادان وحاد الله فري أما نهار فردي وقبلها مسلمات مارك اهتمامك إلا سيوه وما أنت أيك إلا سوى السارو وليبا مع السادة السام في الله وحيب بحين أديك يبضن سيدا بارك وحادكو قران وعقون قودي ثقافة قودو وحادي تعريمه دي دينتا يبهايين وحياري الدنيا ويأمادك وحولن بوامرك وعقون قودو إن أيها المانتي لوغون يا المؤسسان ورنتي قبلو مسلمات أو فائدة يستدن والب وعارين رنتي الوفر وعارين رنتي كتر جومي بلشادة هركع هذا إيو هر مركة مركة وقت هذا الجو رنتي وقت جهل الغنو لان كرماء ومدينة وإن يكبح هذا الجهل ومانتا عن خير أكال ديرينا ومدها ترتم بيكو جرانة إن أرماس مركة كفائدة يستدن وجزاكم الله خيرا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
انت سكدب وحا ميكروفون لو سو دوي مامورها الحكمة وشرحات كبخيه وحيابها لو بران دون مؤسسدان
مؤسسدني ومؤسسة ان بدن ان كتاميني اني كهرغشو دغمده جمامه guud ahaana ee u ah albaabkii ugu horeeyay ee gobolka ee insha Allah mustaqbalkan waxaan rajaynaynaa haduu Allah idmo in digmooyinka gobolka oo dhan ay wada gaarto farcyadeeda muassasadani waa muassasa guud oo xarakada wilaayadka ay maamusho ka wada shaqeynaysa in badan weeyaan anagana maanta ayaa nasiib u helnay in iftitaaxeeni muassasadeeni la furo taas markii sharaf weyn ayay inoo tahay hadaan u soo jeesto muassasadu maxay tahay waa muassasa oo tacliim ilmihani ah waaye tacliim ilmihani markii la leeyahay waxay qabataa xirfadaha ayay qabataa xirfadahaasoo kala duwan waxaana loogu talagalay xirfadaha ay qabato ama furuucdeeda hadaan wax ka tilmaamo waxa ugu horeeyo caafimaadka oo isaguna ugu horeeyo iscaafal awali gargaarka degdega ugu horeeyo laakiin qaybaha caafimaadka oo dhan waxaan rabnaa insha Allah inaan wax ka daraasiino oo dad miyuul dhinacaas u leh inaan soo saarno sidoo kale muassasadu waxay leedahay qayb ayadana ah tacliim almihani alkhiyaati ama harqaanka dhinaca barashada harqaanka ama dawaarka taasoo ugu talagalnay in xirfadda dawaarku ay gabdhaha si fiican ay u bartaan waxay kaloo leedahay qayb iyadana ah tacliim almihani lidahw aldacaam raashinka sida loo kariyo oo loo horumariyo waxaa jira qayb iyadana alqiraa'atu walkitaaba ah dadka akhrinta iyo qoraalka dhibaya ama af soomaali ha noqdo ama carabi ha noqdo ama ingiliish ha noqdo ama soomaali ha noqdo intuba in maarta iyadana qismigaasi uu shaqadiisii bilaabay uu shaqaynayo sidoo kale waxaa ka tirsan ka mid ah macnaha furuucda tacliim alxaasuub ama wax loo yaqaano kombyuutarka aaladda kombyuutarka oo maanta aaladda maanta adduunyada ee tiknoolojiga ee maarta aada loo xiiseeyo aaladdaas iyadana way ku jirtaa oo maarta tacliinteedii iyadana way bilaabatay sidoo kale waxaa ka mid ah tacliim alxiraf alyadawi oo aan rabno iyadana in aan xiraf alyadawi marka aan leeyahayna barnaamijyo badan way kuwaas mustaqbalka waayo waxaa kaloo ku jira qaybta xinaaga xinaagu waa cilaansaarkii waaye dumarka qurxintoodii tajmiilkoodii iyadana way shaqo gashay oo way bilowday shaqadeedii qismigaas isaga ah waxaa kaloo isna qismiga ka mid ah qismatu rawdatul atfaal qayb oo caruurta yaryar ah oo rawdatul atfaal loo yaqaano ama rawdada waxaa la oran jiray berberimeri ayaa la oran jiray waa barbaarinta caruurta ah oo la da'dooduna ay ka bilaabanayso 5 sano ilaa 8 sano inta u dhexeysa ardaydaas iyada ahna hadda waan bilownay iyadana qaybtaas iyada ah waan bilownay aan haddaan usoo noqdo markaa qaybta kaleeto oo ah xirfadyadawiga xirfadaha yadawiga ayagana waxaa hadda mustaqbal ahaan noogu jiro inaan bilowno faryaamada iyo korontada iyo sidoo kale waxaan rabnaa mustaqbalka in dhar karinta dharka sida loo kariyo dharka macnaha baatiga oo la kariyo dharka midabada loo yeelo inaan iyagana kusoo darno mustaqbalka ayaan rajaynaynaa mustaqbalka dhow hadduu alla ka raali noqdo intaas markaa xagga uga gudbo ee muassasadu ahdaaf bay leedahay ahdaafteeda ahdaaf hadafka koowaad waxaa waaye khidmatu ijtimaaciya waaye bulshada in loo adeego adeeg hufan oo tafatiran oo tacliin ku salaysan in bulshadii loo sameeyo hadafka kaleeto labaad waxa weeyaan maa marka khidmadaasoo ku salaysan macnaha rakaaiskiisa ama tiirirkiisa asaasiga ay yihiin tii mabaadi islaami ah ahdaafta labaad ee muassasadu ay leedahay waxaa ka mid ah tanmiyat almujtamac bulshada in sare loo qaado aqoonteeda la kobciyo sarena loo sii dhigo awoodooda macnaha maadi iyo tacliin in sare loo qaado waxaa kale oo ka mid ah ahdaafta ee muassasadu leedahay takharuj almujtamac min alxirmaan albadaala walmarad alqabaliyati sidoo kale waxaa ka mid ah in laga saaro mujtamaca go'doomintana lagu hayo oo ah baagamoontinimada iyo maarkino maradka ah قف كسلان عذر الكسلان والنبي قال عليه الصلاة والسلام بك كما قال جريء مرك كسلان كاس أما كسلاني مضاسي إن مجتمع لك صاره إيوه وظروف المعيشة السيئة هي الظروف نلوليتك ونظامك اجتماعيك ما أنت كجرته كجره إن لك صاره إيوه الله يكسنا يو كبع دقالة إيوه دقان دقالة بلشدة دحريدة سيدوك لو حكم إذا هدفت تقليل من الآثار والأضرار الناجمة من التخلف الفكري والشغلي وحوى إن لقى سارو أما الله يريه هدام بلا ساري كده حتى إن الله يريه آثارت إي آفدة أي كينستي فكرة ذا قلدن أو أه أنا وحانو نهاي أو بلشدة لقى تادعين آيه أو لليه بلشدة هرمرسان ما أهم بلشدة وبلشدة بيسو أفكارت النوع عاسا إن بلشدة تحديد لقى سارو سيدو كله وحاكم إذا أهدافت مؤسساته أي ليه ذهي التسدي في والتكافح بالأفكار الرذيلة كالديمقراطية والقومية والقبلية وحاكم لكم إذا أهدافت أي ليه ذهي مؤسساتني إن لقوه ارتقوه أفكار تصنطة أي فافنا يان إذا عضاها يددك أو أذيك قالها أفكار تصنطة ديمقراطية دو أكله إيو قومية دو أكله إيو قبلية دو أكله أفكار تأيضا أنا إن لجهر توه مجتمعي وأمراض صنعة أو كل عاية أمراض القلوب إن لجهر توه بلشيد لجوع يجليه مركا أهداف تد إنت أس يو إن كلي تولها المالة أي يجرؤ أهدافته مجتمع يعني أي ليه مؤسسة ويان
مركنا عضت كده كسوة مكان وسلطان عبد الغني عبد الله محمد قدوميها وذي الشدق إنك جبضها وسأ وححيجي دون سلطان عبد القادر حيدر
ما هذا الكذب هنوم هنغينا ولادنا جبه السفلى في مكتب مباشر كمكتب تربيه وتعليم حفلتنا نوفر مؤسسه الحكمه الاسلاميه ولايه شمامه مؤسسه ولايات كم عصبه واحترك هذا معروف وفرحت بينوت هاي يا خير يا وناك الما انت ولايه شمامه مقرك ولايه جبه السفلى اين كفر هنا سيد الله وضع الشيخي مؤسساته ومؤسساتك لو حيدارت تعليمك فنون تعليمك يسألها كدوان مؤسساتك وفربضان مثلا وحيا الله الشيخي بور كفرا الهرين وصارقني وحكمي إلا مبرنا يعافماتك أوليهم بدك كوبان أرضي كصب على مؤسساتك أي مارتا يوحوين أنفعين ومدى ما أنفعين علمي عافماتكنا وعروض مهمة مركزين الإسلام قال جيما دو وهي وعافمات دو قفك بين آدم ك مصدق النبت سلوب البادلة يعني وحوها الرأي الإصحاف الأولية أما قرقار كدقدقة فرست أيد وحل الأدبة وقرقار للصيو قف نباتة كل عضي انت اللي جيني قرط عافمات كوين سازمين هذا وحمرني قبلها بطي عافمات ك سيمان فعل نفط هذا بيكمل هذا يعني قولي هذا كمانه يبى عطورة يسدد في قولي هو يدي عروتي أبي يسدد في قولي شوي أنت الملك هذا توريك هو الرجال توريك من المسألة قفل وعمد لي كره بعدها قف إلا الدراء ماشي إلا دلاء إلى الصع إلى الفضلين يا قف إلا الدراء إلى الفضلين عفان لا غادرت الآن يوم الثالث هاي توقف عفمات كبرتية أفضل هاي إنه قف الدراء دورين النادي هذيت هاي اي في ومعاوي هاي حديد كسين اما اي ام او اه مرقسين مرقدوري ويفضوا ضد هاي ويفضوا ضانيسا قيبتك انا مثلا او كم ده هاي اور كفرون ده كفران هرقان كهي قبلوا هذي هرقان كبرتان كو ايه نفطل انتي قبلوا انتي تكتو شارع او انين هرقان وحينا يو تكتو اي بارتا يو كده ده او بل اسئلة او سوين ده فيرو وعبير يو كبرنا يلا كم يلا نفط عبرنا يسوى يلا طلنا يس كبرنا كان المسلمات كانوا وينفع يسا وارد كذي قري وقري يلا ينفع يسا وكحديث من أخرنا يورا كم مدير المؤسسة هذه أخرنا هي قصتك إلى هاي عود عليه أخر بدل قف كان فعاء تذكر برت مركا هرقان كسلاس وكان مركي وحياة فعيان نفط قري ودي يوم طلع فعيان واحد يربى مكتب علان كا والله فرت الله ياسع الله كيما احنا كنا الله كبر الله مريني نعم عبا كنا لا ها علينا هي الحكمه وسود وينا وكفر حسناي فعلينا أرضنا أنت لو دنا واحد يالك لسوك أنا يجي مدين وفرحة كفر حسنيين ما أستطيع فرتان كير هي مرتا هي قبلها مسلمات كا هي ولاش ما إلى وحبرتان بقى علينا هاي سود وهذا وحبرتان خص وهذا الله بارك يا معلمين تا يا مدراء يا مرتا يا مامل كا تربية وتعليمية والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
وقدم بيننا وحا حفلتك كهرلي الشيخ أحمد أبو يونس وليقى ولاد إسلامي جبهة هوسة يساقونا مضاشة كشاعي فرتان كالحكمة إيدك مدى جامعة.
أولا وهنسكو دردار مينا تقوى الله عز وجل ما أنت وهنجيوغنا ما أعلن عن فرنينو وهبرشيد مدودة عن كسا وطي محافظة جامعة غيب كمدة مدودة وهنوص وضي waxa barashii kala duwan baan soo socday Soomaan maanta in noo furunto muassasada al-hikma markii aan fiirinana waa mad aad iyo aad aan ugu baahanaynay muassasada al-hikma oo maanta aan joogno ahmiyadeeda iyo muhiimadeeda waa wax halkaan aan ku soo koobo karno ma gaar ahaan gabdhaha muslimaadka ah door weyn bay ku leeyihiin barnaamijkaasi se laga dhawaajiyay الأم مدرسة هذه هوايان كموجودة برامج كاسنو فهمان نو برتان إلهي وهكذا رجيني إن إن وحبنا نو بدلمان بإذن الله تبارك وتعالى أهلاب تو هاكم ده أو مؤسسة عن لود دياري كبار المسلم ده إن تعليم متكاملة أو كل دون إن أي برتو وهاكم ده ولا ليال أهلاب ت gabadha muslimada ah in ay barato gargaarka degdega ah sida caafimaadka harqaanka ilaansaarka iyo noocyo kala duwan oo aad iyo aad u fara badan aan antaas iyo in ka sii badanna in moogtay fikirkeeda iyo qorsheeda la keenana waa rajaynaynaa in Ilaahay subhanahu wa ta'ala ogolaado gabadha muslimaatka markan gaar ahaan waxaan leeyahay in naf iyo sheydaan aan la dagaalino bidaayadii bay joognaa awsadka ilaahay waxa ka rajaynaynaa in aan mar isku imaano annagoo aan fiirinayno si wax u socdaan iyo qaabka uu socdaa ka doogno aakhirkan ilaahay waxa ka rajaynaynaa ilaahay subhanahu wa ta'ala ogolaado ikhtitaamki iyo dhameystirka ilaahay subhanahu wa ta'ala gaarsiyo markaasna waxa ilaahay ka rajaynaynaa gabadha muslimaadka kuwa joog iyo kuwa maqanba in ay noqon doono hadii Ilaahay ogolaado ayaga isku bedelaan macallimaad dadka wax baro in ay noqdaan bay Ilaahay ka rajaynaya subhanahu wa ta'ala guud ahaan dadka muslimiinta ah waxaan u leeyahay in aan ka faa'iideysino waxbarashada in aan ku dadaalno meelaha wax lagu baranaayo waxbarashada meel fogfog baa loo aadi jiray maanta waa noo joogtaa guriga nooga imaatay xaafada hortoodana u furan tahay safarna uma galayno marka inaan ku dadaalno aad iyo aad ugu dadaalno dadka fursadan haysan maanta inay ka faa'iideystaan ay soo gaaraan baa doonaynaa maktabka tarbiya wa tacliimna waxaa leenahay jazaakumullaahu khayran dardargelintii iyo dadaalkii iyo howlahan aada wadaan ilaahay subxaanahu wa tacaala ha idinka abaalmariyo idinkana waxaa idinka doonaynaa inaad juhdiga laablaabtaan si ummadeen u noqoto ummad oo isku filan markan taasina guud ahaan gabadha muslimaadka waxaan leeyahay barnaamijkaas aan ku dadaalno annaga aan isku filanaano maanta saacadan iyo halkan aan taagnahayna muassasada al-xigma waa noo furan tahay biidin laahi tabaaraka wa tacaala waxaan rajaynaynaa inaan aad iyo aad anagu faa'iideysino oo aan ku dadaalno bay ilaahay ka rajaynaynaa dadka mujtamaaca ah oo intaan ku nool dadka oo meelaha awrar uga joogaba inay ka faa'iideystaan waa fursad qaali ah waa dareemayseen gabdhaha inay ku dadaalayeen in internet intii waa laga soo dejiyo maqaab la sameeyo oo ay dhahaan inuu internet ka baraneyna qaabka baraneyna sidaanba waa sameysaneyna ay ku dadaalayeen maanta ayadoo macallimiintuna hor joogaan noogama baahan inaan ka soo dejiyo internet noogama baahan inaan moogtahay intii meel ku shugno mase miimir aan ku shugno meel ku shugno oo aan iska tuurno fursadu waa noogama baahan waa noo taagan yihiin marka waxaa loo baahan yahay inaan dadaalno oo aan ka faa'iideysino fursadan qaaliga ah fajazaakumullahu khayran وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
gudahan intaasi aan caaw ku soo gabagabeenaya barnaamijka faafreeb kurarka oo qodob xisil aad ku dhageysateen kulanti dambe ayaa ino baran hanabad galiyo assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh